В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Саміт Східного партнерства в Ризі. Що з європейською перспективою і що з безвізовим режимом для України?
Україна, як ніколи, потребує солідарності між Україною і Європейським Союзом.
Чому Україна вирішила відмовитися від деяких зобов'язань, передбачених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права?
Ми мусимо визнати, що ми приймаємо рішення, яких би, напевно, ми би ніколи не приймали, якби не умови війни.
Російські активісти знайшли могили російських військових, які загинули в Україні. Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Верховна Рада проголосувала сьогодні в першому читанні за пакет законопроєктів про реформування органів внутрішніх справ. Йдеться, зокрема, пакет про законопроєкти про поліцію. Ці ініціативи презентував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він наголосив, що до зауваження до цих законопроєктів міжнародних організацій, в тому числі Ради Європи чи консультаційної місії ЄС, були враховані. До більшості законопроєктів депутати мали питання, тому просили ретельно допрацювати їх до другого читання. Також Верховна Рада відправила на третє читання законопроєкт про реструктуризацію кредитів в іноземній валюті. Депутати зробили кілька невдалих спроб проголосувати за документ у цілому. Тим часом під Верховною Радою мітингувальники вимагали ухвалити цей закон і палили автомобільні шини, намагаючись прорватися до будівлі парламенту, а перед цим перекривали рух на вулиці Грушевського в Києві. Що ще відбувалося у Верховній Раді, далі в передачі «Свобода сьогодні». У Службі безпеки України заявляють, що російські військові з головного розвідуправління Генерального штабу Збройних сил Росії перебувають на Донбасі з березня минулого року. Так заявив керівник департаменту СБУ з інформаційної безпеки держави Віталій Найда. За його словами, СБУ також встановила військовослужбовців 3-ї окремої бригади спецпризначення ГРУ, які брали участь у воєнних діях в Україні і опублікувала їхні імена, близько 6 десятків. Міністерство екології і природних ресурсів заявляє про недофінансування Чорнобильської зони відчуження за минулий рік на 137 мільйонів гривень. Причиною стали проблеми з перерахуванням коштів у Держказначействі, повідомив міністр екології Ігор Шевченко. В окупованому Криму після тривалого допиту в райвідділку російської поліції міста Армянська відпустили затриманих там раніше активістів та журналістів українського телеканалу «Інтер». За словами одного з затриманих Леоніда Кузьміна, працівники російської поліції брали в активістів пояснення з приводу того, що вони робили в Армянську, зокрема, взяли відбитки пальців і сфотографували, пояснивши: «А раптом з вами щось трапиться, як ми вас впізнаємо? У нас тут знаходять трупи без голови». Так процитував заяву російської поліції в Криму Леонід Кузьмін. У справі українки Надії Савченко в Росії завершене попереднє слідство, повідомив її адвокат Марк Фейгін. Далі має бути ознайомлення з матеріалами справи відповідно до російського законодавства. Військові Швеції повідомили, що їхні військово-повітряні сили перехопили ще два російські стратегічні бомбардувальники біля берегів країни. Ці бомбардувальники Ту-22М не вторгалися до шведського повітряного простору, а при наближенні шведських бойових літаків розвернулися назад. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Ризі, де сьогодні почався дводенний саміт Східного партнерства за участю 28 лідерів країн Євросоюзу та 6 держав-учасників, ухвалили проект декларації саміту. В ньому йдеться про те, що три країни – Україна, Грузія та Молдова, які минулого року підписали угоди про асоціацію з ЄС, мають європейські прагнення та європейський вибір. Проте наразі не європейську перспективу. З нами на прямому зв'язку мій колега Ростислав Хотин, який в Ризі стежить за перебігом саміту. Ростислава, я вітаю вас.
Вітаю, Людмила.
Що ж з європейською перспективою, чим її замінять у декларації, Ростислава?
Ну, справді, це було одне з головних очікувань України тут на Ризькому саміті, що вона отримає європейську перспективу, а на також і Грузія, і Молдова. Проте виглядає так, що в проєкті резолюції, в проєкті декларації саміту в Ризі європейської перспективи не буде, натомість йдеться про визнання європейських прагнень і європейського вибору України і також Молдови і Грузії. Тобто, про що йдеться? Європейська перспектива – це вищий такий, так би мовити, рівень вже, це вже якийсь такий навіть зобов'язуючий елемент, зобов'язуючий момент з боку Європейського Союзу, що Україна буде членом Євросоюзу, що вона має право на це подаватися, але поки що цього немає. Тобто, Євросоюз не бере цього зобов'язання. Але, наприклад, міністр закордонних справ, головуючий в Євросоюзі Латвії Едгарс Рінкевич каже, що в декларації нічого немає такого, щоб у вас забрали в українців, тобто право на європейську перспективу. Тобто партнерство не означається східне, що це автоматично членство в Євросоюзі, що це не веде до автоматизму в набутті членства Європейського Союзу, але робіть реформи, модернізуйтеся, виконуйте критерії, все буде в порядку. Президент Порошенко сказав, що українська делегація доклала дуже великих зусиль, і в останні дні також дипломатія українська активно працювала, щоб покращити проєкт і саму декларацію, і наголосив на важливості єдності і в Україні, і в Європейському Союзі щодо українського питання. Послухаємо президента України.
Україна сьогодні, як ніколи, потребує єдності. Як всередині країни. Україна, як ніколи, потребує єдності в Європейському Союзі. І ви не уявляєте, як ефективно ми працюємо для того, щоб цю єдність забезпечити. І Україна, як ніколи, потребує солідарності між Україною і Європейським Союзом.
Ну і це заявив президент Порошенко, ну і єврокомісар Йоганнес Ган щодо розширення, який відповідає, то він сказав, що всього можна досягти, виконуючи критерії, але важливо зараз Україні зосередитись на реформах. Людмило.
Ростиславе, напевно, питання, яке найбільше цікавило пересічних громадян, це візи. Що з безвізовим режимом між Україною та ЄС? Адже Київ раніше розраховував отримати в Ризі чітку дату безвізового режиму. Що зараз?
Ну, раніше планка взагалі стояла ще вище, що в Ризі вже буде даний безвізовий режим. Потім вона трошки опустилася, що буде дата в Ризі на саміті дана Україні переходу до безвізового режиму. Зараз ситуація виглядає так, що цього в Ризі сигналу поки що не буде. Натомість в проєкті декларації саміту йдеться про те, що Україна і Грузія мають виконувати другу і останню фазу безвізового діалогу по безвізовому режиму. Якщо це буде виконано все, критерії будуть виконані, тоді до кінця року Єврокомісія, а це, мабуть, буде в листопаді місяці, буде мати спеціальний звіт, і там вона може тоді дати зелене світло, добро для безвізового режиму, якщо Тбілісі і Київ все виконають. І Україна поки що от зараз наразі сподівається, що вже до безвізового режиму можна буде перейти в 2016 році. Не всі задоволені цим. Послухаємо колишнього президента Грузії, який активно підтримує Україну, є радником щодо реформ модернізації України Михайла Саакашвілі. Ось що він сказав.
Of course we are disappointed that there will be no visa free travel for Ukraine and Georgia.
Звичайно, ми розчаровані, що не буде безвізових поїздок, безвізового режиму для України і Грузії. Тут є різні проблеми, і різний контекст, і ситуації, але вважаю, що люди в цих двох країнах заслуговують на безвізовий режим і на європейську перспективу, сказав Михайло Саакашвілі. Тобто в Ризі цього не буде безвізового режиму, але в принципі двері не зачиняються, і ще цей сигнал, ця дата може бути отримана Україною до кінця цього року, і за найоптимістичніше чим сценарієм безвізовий режим українці можуть отримати в 2016-му. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Риги, де сьогодні почався дводенний саміт Східного партнерства, був мій колега Ростислав Хотин. Ми будемо інформувати вас і в випусках новин, і на сайті radiosvoboda.org про новини саміту. Також зустрінемося завтра у прямому ефірі. Допоки Російська Федерація не припинить своєї агресії, Україна заявляє, що відходить від деяких зобов'язань, передбачених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Таким чином, Україна пояснила, що не може забезпечити права людини на окупованих і анексованих територіях. Окрім цього, своїм голосуванням народні депутати розірвали 5 міждержавних угод з урядом Росії у військовій сфері. У відповідь опозиційний блок засипав тих, хто проголосував «за», звинуваченнями у зраді людей в Криму і на Донбасі. Не змовчала і Росія. Деталі розповість Ірина Стельмах.
На сьогоднішнє засідання Верховної Ради більшість народних обранців прийшли у вишиванках. І перше, за що взялись депутати, це голосування за відступ України від зобов'язань, визначених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно, цим відходом Україна відмежувалась від забезпечення прав і свобод людей на окупованих та анексованих територіях. За виконання відповідних міжнародних договорів у Криму та на Донбасі відповідає Російська Федерація.
Ми мусимо визнати, що ми приймаємо рішення, яких би, напевно, ми би ніколи не приймали, якби не умови війни. Ми маємо право, як держава, стосовно якої здійснюється агресія, ми маємо право на відступ від цих зобов'язань у зв'язку із захистом своїх інтересів.
Пояснила ініціатор постанови депутат від «Самопомочі» Оксана Сироїд. Натомість із критикою постанови одразу виступив опозиційний блок.
Ми не від конвенції відступили сьогодні, а ми підписали акт капітуляції.
Сказала Наталія Королевська. Підхопили однопартійку і Юлія Льовочкіна та очільник партії Юрій Бойко.
Стосовно прийнятих постанов, ми вважаємо, що її прийняти неможливо, тому що вона не дасть можливості громадянам, чи права ущемлені, звертатись до Європейського суду по правам людини. Ми будемо голосувати проти.
Жодного голосу депутати цієї політичної сили не віддали і за денонсацію угод з Росією щодо співпраці у військовій галузі. На розгляд депутатів було подано 5 з 37 таких угод. Зокрема, угоду про транзит через територію України військових формувань Росії, що тимчасово перебувають на території Молдови, угода про взаємну охорону секретної інформації, угода щодо військових міждержавних перевезень та про співпрацю в галузі воєнної розвідки. Втім, якщо у випадку з денонсацією угод Україна пішла слід за подіями, то у випадку відступу від захисту прав людей на окупованих та анексованих територіях ви передали їх, каже голова профільного комітету закордонних справ Ганна Гопко.
В тих умовах, які зараз є на окупованих територіях, ми людям не можемо гарантувати їхні права. Але це не означає, що наші українські люди, які постраждали внаслідок агресії, не зможуть звернутися в Європейський суд з прав людини. Тому краще хай би ОПО-блок думав про те, як реально зупинити цю війну.
Разом з тим, ці сьогоднішні рішення Верховної Ради вже стали предметом спекуляції Російської Федерації. Зокрема, тамтешній уповноважений з прав дитини Павло Астахов заявив, що влада Києва, цитую, «здійснила гуманітарний суїцид». Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Могили трьох російських солдатів, які загинули в Україні в травні цього року, вдалося розшукати і задокументувати російським громадським активістам. Руслан Левієв і Вадим Коровін, що займаються збором інформації про російську військову присутність в Україні, розпочали з соціальних мереж свої розслідування смерті трьох спецназівців із Тамбова 16-ї бригади ГРУ, а завершили розслідування розмовами з родичами та фотографіями зі свіжих могил. Деталі від Марії Щур.
Загиблі, ймовірно, на Донбасі 4 і 5 травня цього року Антон Савельєв, позивний Сава, Тимур Мамаюсупов, позивний Мамай, і Іван Кардаполов, позивний Кардан, разом служили у спецназі в Тамбові, разом їх відправили воювати в Україну. А от могили трьох молодих російських солдатів у сотнях кілометрів одна від одної. Савельєва поховали на кладовищі села Нові Ляди у Тамбовській області, Мамаюсупова – в селі Куктяка біля міста Азнакай у Татарстані, а Кардаполова – у місті Галас, що у Курганській області. В інтерв'ю російській службі «Радіо Свобода» активіст Руслан Левієв розповів, що першу зачіпку, як правило, шукають у соціальних мережах.
У результаті таких пошуків ми наштовхнулися на інформацію, що, мовляв, ось провели в останню путь того, хто загинув у бою. Правда, не було сказано, де конкретно, але були фотографії, де він у формі російського солдата. Ми за це зачепилися, почали розшукувати, хто він, чи був військовослужбовцем, де служив. Знайшли його друзів. Таким чином, ми спочатку встановили інформацію про Антона Савельєва, а потім уже знайшли і двох його товаришів по службі – Тимура та Івана.
Тимура і Івана.
Журналісту татаро-башкирської служби Радіо Свобода вдалося поговорити з матір'ю одного із загиблих – Гузелією Мамаю Суповою. За її словами, у військкоматі їй повідомили, що син героїчно загинув на Північному Кавказі.
Погиб, він предотвратив терористичний акт.
Він загинув, попереджаючи терористичний акт на Північному Кавказі. Так мені сказали. А про Україну і мови не було. Я ж інвалід третьої групи. Я б відразу подзвонила і сказала, щоб мені його повернули додому. Вони ж не мають права забирати на службу дітей від батьків-інвалідів. Але це було його бажання, і я йому не заперечувала.
Російські активісти говорять, що доказів того, що ці солдати загинули не у відпустці, більше ніж досить.
Троє близьких друзів і сослуживців, які служили в одній...
Такого не буває, щоб троє друзів, які служили в одній військовій частині, одночасно звільнилися в запас, потрапили в ополчення в одну й ту ж бригаду і загинули в одному й тому ж бою.
І там вже і погибли вместе.
Розповів Радіо Свобода громадський активіст Руслан Левіїв. Марія Щур, Радіо Свобода.
А родичі українських військових, які потрапили в полон на Донбасі і, ймовірно, перебувають на території Росії, направили відкритого листа російським правозахисникам із проханням допомогти у звільненні їхніх рідних. В листі також міститься інформація, оприлюднена українськими волонтерами, про те, яким чином відбувається перевезення українців через кордон, а також про так званий ринок рабів, на якому продають українських полонених. Тетяна Єрмощук знає подробиці.
31-річний Віталій Кондрацький, капітан десантних військ, який служив у 80-й окремій аеромобільній бригаді, зник 5 вересня під час бою біля Щастя Луганської області. З того часу родичі не мають з ним зв'язку. Його прізвище є у списку зниклих, направленому у відкритому листі до російських правозахисників. Мати Віталія, Тамара Кондрацька, розповідає, що нічого конкретного про місце перебування сина родині не говорять.
То нам сказали, в Луганській області сидить Луганську, то там, а зараз взагалі нічого. Вроді би в Ростові, ну то все слухи, конкретно нічого ми не знаємо.
У відкритому листі родичів українських полонених до російських правозахисників, опублікованому на сайті «Відкрита Росія», йдеться, що наразі на території Російської Федерації перебуває від 400 до 700 українців, які зникли на Донбасі і, ймовірно, були вивезені на територію Росії, зокрема у Чечню. Цього листа підготувала українська журналістка і волонтерка Ганна Івінська.
Доном існує такий ринок, як називають ринок рабів. Там торгують нашими полоненими. Навіть назвалася стартова ціна за душу, сягала 500 доларів.
Допомогти у ситуації українським волонтерам погодилася російська журналістка та правозахисниця Зоя Светова. Упродовж півроку вона займається українськими громадянами, яких утримують у російських СІЗО. У нинішній ситуації зі зникненням людей на Донбасі Светова проводить паралелі із тим, що відбувалося під час чеченських воєн.
Українські громадяни їх беруть в плен, а далі, що з ними відбувається, ми не знаємо. Але сам факт того, що родичі не можуть знайти своїх дітей, це напоминає історію, яка була в Чечні.
Тим часом мати зниклого Віталія Кондрацького вважає, що українська влада робить замало для звільнення захоплених військових. Вона каже, що допомога головним чином йде від волонтерів. Переговорник міжвідомчого центру з питань звільнення полонених та заручників при СБУ Юрій Тандіт запевняє Радіо Свобода, що українська сторона робить все можливе для звільнення заручників. Що ж до вивезення заручників до Росії, то, говорить він, такі випадки і справді є, і українській стороні про це відомо.
На сьогоднішній день освобождено 2700 чоловік, чуть більше вже. Кожен день виходять оттуда люди.
Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Чотири закони, відомі як закони про декомунізацію, сьогодні набули чинності. Яка ситуація з процесом декомунізації нині в Харкові?
Это будет сделано цивилизованно, демонтировано, разобрано и утилизировано. Но таким способом, как ночью, привязывать тросы, валять это все, это неправильно.
Сьогодні день вишиванки. Чи не втрачається в гонитві за трендом сакральність вишиванки?
Це так, як письмо записане в Біблії, так і на тому рушнику було записане письмо. Були записані певні змісти і значення. Так триває до сьогодні, але дуже часто на інтуїтивному рівні.
А у програмі «Ми разом» почуєте про те, чому жінки йдуть на війну.
«Ми разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
«Ми разом» – програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
НАТО називає безвідповідальними сигнали з Росії щодо розташування ядерної зброї на території незаконно анексованого нею Криму. Водночас представники Альянсу запевняють, що досі жодних ознак цього не було помічено. А щодо ідеї розміщення систем протиракетної оборони в Україні, в Союзі НАТО кажуть, що нічого про це не відають. Хоча такий вимір і називають цікавим. З штаб-квартири почуємо коротке повідомлення Віталія Яриміці.
Системи протиракетної оборони на території України – це цікавий вимір. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, каже голова військового комітету НАТО генерал Кнут Бартелс. Але не більше. Насправді, військові командувачі НАТО пояснюють, що їм щодо розміщення систем протиракетної оборони в Україні невідомо нічого, крім того, що повідомлялося в пресі. Головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав.
Ми справді з цього приводу не маємо ніяких деталей чи якоїсь більшої інформації, крім тієї, що ви читали в пресі.
Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов не виключив, що Україна розпочне консультації щодо розміщення компонентів системи протиракетної оборони на своїй території. В інтерв'ю українському інформагентству Турчинов пояснив це необхідністю протидіяти можливій ядерній загрозі з боку Росії. Тим часом, внаслідок агресивних дій та приготувань, які демонструє Російська Федерація, Північно-Атлантичний Союз зміцнює і свої можливості, кажуть у штаб-квартирі НАТО, де сьогодні завершилися консультації на рівні міністрів оборони. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Чотири закони, відомі як закони про декомунізацію і статус воїнів УПА, сьогодні набули чинності. Від сьогоднішнього дня органи місцевого самоврядування зобов'язані взятися за потужну кампанію з перейменування міст, районів, вулиць, площ, провулків тощо, які більше 80 років прославляли ідеологів тоталітарного режиму і компартійців. Харківщина – один із регіонів, де до останнього міська влада зберігала радянську спадщину. До ухвалення закону про декомунізацію міський голова Кернес навіть і чути не хотів про перейменування таких вулиць, як Петровського, Чубаря або проспекту Постишева і Леніна. До останнього харківський мер захищав пам'ятник Леніну, що стояв на площі Свободи. Але найбільший монумент в Україні у вересні минулого року таки був повалений багатотисячним натовпом харків'ян. Яка ж ситуація з процесом декомунізації нині в Харкові і чи змінив свої погляди сам Геннадій Кернес, з'ясовував наш кореспондент Володимир Носков.
Олексій Харушковатий, відповідальний за топоніміку у Харкові, переглядає в комп'ютері електронні атласи та мапи міста.
З майже 3000 назв ми виявили дещо більше 200 вулиць. Це менше 10%.
Це попередні підрахунки щодо вулиць і проспектів, які за новим законом хочуть позбавити радянських назв. Відповідальний секретар комісії міськради з питань топоніміки Олексій Харушковатий повідомив, що остаточні дані можна буде оприлюднювати, коли спеціально створена робоча група при мерії дослідить сам закон про декомунізацію та опрацює алгоритм виконання. А в обласній адміністрації ще не мають інформацію щодо планів десоветизації в районних центрах і селах Харківщини. Втім, активісти деяких проукраїнських громадських рухів, не чекаючи офіційних циркулярів, діють на свій розсуд. Ночами за допомогою автотехніки з тросами валяють пам'ятники Леніну, Орджонікідзе, Свердлову, Постишеву, відбивають будівлі будівель, радянську символіку і родини. Міліція таку нелегальну декомунізацію називає хуліганством, за правопорушеннями веде слідство. При цьому траплялися випадки, коли правоохоронці спостерігали за черговим падінням пам'ятника без спроб завадити хлопця в масках з пилами та іншим будівельним реманентом. Більш того, хлопці з громадської варти та східного корпусу захопилися встановленням дерев'яних хрестів на постаментах, де стояли монументи радянським вождям. До самих хрестів причеплені державні прапори.
Заради захисту Харкова як частини України ми ставимо ці хрести. Тимчасово. Потім, коли прийде час, коли буде полегше, ми будемо приймати рішення, що будемо ставити достойних людей.
Поява хрестів у публічних місцях у харків'ян викликала роздратування і нерозуміння. А в соціальних мережах на чисельні хрести люди відреагували фотожабами. В мерії не розуміють таке свавілля з радянськими пам'ятниками. Бентежиться тому, що органи МВС немов крізь пальці дивляться на нічні погроми. А міський голова Геннадій Кернес вважає, що такі, так би мовити, патріотичні акції геть не сприяють пануванню атмосфери спокою в Харкові. На дорікання у проукраїнських активістів Кернес відповідає, що не опиратиметься декомунізації міста.
Це буде зроблено цивілізовано, демонтовано, розібрано і утилізовано. Ну, таким способом, як ночі, прив'язувати траси к машинам, дергати це все, валяти це все, та неправильно.
Офіційну десовітізацію цього тижня він розпочав із демонтажу орденів Леніна та Жовтневої революції з фасаду муніципалітету. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А в Києві ми запитали перехожих, чи на їхню думку треба зносити всі пам'ятники з комуністичною символікою. І ось що почули.
Треба зносити якісь там символи, такі як там герб, наприклад, Радянського Союзу. Але те, що може вважатися як витвір мистецтва, я думаю, як мінімум має бути демонтовано і перенесено в якийсь спеціальний музей. А якщо його там визнають таким, що має певну специфічну цінність, то його треба залишити.
Не знаю, якщо чесно, не розбиралася в цьому. Нехай будуть як історична пам'ятка, я думаю.
Як вам сказати, зносити нічого не варто. Тому що раз його люди поклали, вклали гроші, це, ну нехай воно стоїть, нехай прикрашає. А то, що ми можемо погоджуватись, не погоджуватись.
Зараз у нас такий стан в Україні, що трошки, можливо, треба було і почекати. І вулиці перейменовують, і пам'ятники зносять. Це ж не безкоштовно, я так думаю. Але треба зносити і Леніна, і всіх тих комуністів.
Можна ще залишити, нехай стоять.
І сьогодні день вишиванки, і не лише в Україні, символічний день єдності українців. У соціальних мережах люди поширюють свої світлини у вишиванках і кажуть, що це тренд, особливо модні синьо-жовті кольори. Однак чи не втрачається в гонитві за трендом сакральність вишивки? Про це дізнавалася у Львові Галина Терещук.
Скільки вишиваних рушників, сорочок, суконь, костюмів виткала і вишила Зиновія Жульга, вона навіть достеменно не знає. У її костюмах виступають в Україні і за її межами українські колективи. Не одну пару молодят вбрала у весільний обрядовий костюм. Для майстрині вишита річ є сакральною. Як ікона у храмі, так колись рушник був сакральним елементом в інтер'єрі української хати, її оберегом. Звісно, що тканину, яку ткали жінки, використовували щодня. Але коли на неї лягав узір, це вже було для особливих нагод.
Це так, як письмо записане в Біблії, так і на тому рушнику було записане письмо. Були записані певні змісти і значення. Так триває до сьогодні, але дуже часто на інтуїтивному рівні. Починаючи з середини 19 століття, коли і почали з'являтися нові можливості машинного виробництва, орнамент перестав мати сакральну річ. І цей орнамент дуже часто перетворювався на декорацію.
Нині, каже майстриня, люди не вельми вміють потрактувати символи вишиванок. Задля комерції на полотні вишивають будь-що, навіть маки, що є символом жалоби за загиблими.
Багато таких речей є зараз абсолютно безграмотних, і які не надають нам того розуміння глибини знаку і символу.
Зиновій Шульзі імпонує, що вишивані речі нині стали популярними у світі, і цей поштовх дала Україна. На четвертому тижні моди у Парижі своєю колекцією просто приголомшив відомий дизайнер Валентино, який одягнув моделей у вишиванки, жилетки, жупани. Але, пояснює дослідниця, це не українські мотиви у творчості Валентино.
Колекція насправді дуже гарна. Це російський сарафан і молдавська безрукавочка. І не треба себе дурити, в Україні є досить краси. Але що не є наше, то не є наше.
Кожна вишивальниця вкладає своє розуміння естетики. Улюбленими серед українців є борщівські, космацькі, гуцульські сорочки. Але рафінована прадавня культура збереглася у бойківських взорах. Однак вишита сорочка не може бути повсякденним вбранням, бо несе у собі сильну енергетику. Сорочка не може бути предметом хизування на кшталт «чия дорожча чи давніша». Не може бути і виміром патріотизму. Вишиту сорочку потрібно відчувати. І найдорожча та, що вишита власними руками, з любов'ю, каже майстриня. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
За вечора пригожого аж до ранку вишивала дівчина вишиванку. Вишивала дівчина вишивала чорну і червоною нитки брала. Вишивала дівчина вишивала.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила Людмила Ванник.